Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere ja kena laupäeva kõikidele Kuku Raadio kuulajatele. Nagu ikka laupäeviti kell 2 on raadiot ette oodatud kõik keskkonnasõbrad sellepärast, et algab Kuku Raadio keskkonnasaade Ilmaparandaja. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. Meie inimestel on pidevalt mure selle üle, et kui palju meil siin Eestis metsa on ja millised on viimase aja muutused toimunud. Nüüd on aga EstWatch koostöös Eestimaa Looduse fondiga läbi viinud ühe uuringu, milles on tahetud teada nüüd natukene kitsamalt, et kuidas on meil lood Natura 2000 võrgustik kuuluvate kaitseluste metsadega ja kui palju nende maht on, kas siis suurenenud või vähenenud viimastel aasta kümmel. Mis uuringuga siis laiemalt tegemist on, et kuidas need andmed on kokku saadud ja mida siit välja lugeda saab, saame me nüüd kohe kuulda. Hea meil on tervitada telefonil Eestimaa Looduse fondi metsaekspert Liis Kureso. Tere päevast!
Tere päevast!
Olge hea, rääkige, mis uuring on nüüd valmis saanud ja mis olulist sellest uuringust välja tuleb?
Nagu selle intervju alguses siin mainisid, et ka meile on jäänud silma see kaitsealade raiesurve ja oleme vaadanud, et siin erinevatel kaitsealadel on sagenenud lageraied ja teatud kaitsealad Eestis on ikkagi juba sellised, et päris keeruline on neid eristada sellisest tavapärasest majandusmetsast, et kui ringi liikuda näiteks siin Haanja looduspargis või Otepää looduspargis, siis see pilt on tegelikult päris nukker. Ja selleks, et siis natuke aimu saada, et kas see selline trend, et kaitsealasid raiutakse, kas see laieneb teistele kaitsealadele ka, mis selle põhjused võivad olla ja kui palju selle raie käes võivad pihta saada olulised loodusväärtused nendel kaitsealadel, siis tegime sellise uuringu. Meie oma uuringus keskendusime siis eeskätt Natura 2000 võrgustiku kuuluvatele kaitsealadele, et Natura 2000 võrgustik on siis selline Euroopa Liidu ülene või ka kõik Euroopa Liidu riike hõlmav ökoloogiline võrgustik ja siis kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tagama sealsete loodusväärtuste kaitse. Ja see Natura 2000 on siis moodustatud sellel põhimõttel, et sealsed loodusväärtused ei tohi saada kahjustatud. Mis seda nagu Natura 2000 võrgustiku suunab on siis loodusdirektiiv. Ja loodusdirektiivis on loetletud elupaigatüübid, mille soodne seisund tuleb liikmesriikidel tagada. Ja siis nende elupaigatüüpide seas on siis ka metsaelupaigad. Ja Eestis leidub siis 11 metsaelupaika, mille soodsa seisundi peame ka meie tagama Euroopa Liidu liikmesriigina. Ja me vaatasimegi siis oma uuringus ühelt poolt seda, et kui hästi siis need metsaelupaigad meie Natura 2000 võrgustikus on kaitstud, kas need on raietega kahjustada saanud siin viimastel aastatel. Vaatasime seda, et kui hästi need Natura 2000 alad on loodusväärtuste mõttes inventeeritud ja kas seal on igalt poolt käinud üle siis loodusdirektiivi metsaelupaikade inventuur ja lisaks siis vaatasime üle ka hulka kaitse eeskirju, et neid Natura 2000 võrgustiku alasid on siis nagu siseriiklikult mitut moodi reguleeritud, et osalt on need Natura 2000 võrgustiku alad siis kaitsealadena kaitseallaga võivad olla ka hoiualadena ja püsielupaikadena. Meie vaatasime kaitsealasid ja vaatasime siis nende alade kaitse eeskirju ja vaatasime, et kuidas nende eeskirjade raie piirangud on muutunud.
Mis periood vaja vähemik antud uuringus vaatluse all oli?
Me vaatasime erinevaid asju ja metsa elupaikade puhul me vaatasime metsa kadu perioodil 2008 kuni 2018. Kaitse-eeskirju me vaatasime perioodil 2010 kuni 2020, et noh, et siin selline lähiaasta 10 ja natuke peale oli vaatlusel.
Tuli siis välja see, et ei ole juurde tulnud neid alasid, vastupidi, on toimunud kahanemine ja olulisel määral vist või kuidas?
Jah, no välja tuli siis see, et tegelikult neid kaitse-eeskirju vaadates on raiepiirangud just piiranguvööndites väga paljude kaitsealade puhul lõdvenenud. Meie analüüsitud perioodil muutus siin 104 erineva kaitse-eeskirja sõnastus siis või 104 kaitse-eeskirja muudeti ja nendest 104-st siis 58 juhul muutus see raiumine lihtsamaks nendel kaitsealadel, et üle pooled kaitsealad siis said nagu sellised leebemad eeskirjad raie piirangute osas. 12 kaitse-eeskirja puhul me nägime, et see raie piirangud on muutunud rangemaks ja samaks jäi siis 34 eeskirja puhul. Et noh, me nägime seda, et on tehtud laialdaselt leevendusi 2010. aastast alates.
Ja seda on siis ära kasutatud?
Ja see on meie hinnangul ikkagi panustanud sinna, et samal ajal me näeme ka nendel kaitsealadel siis loodusdirektiivi metsa elupaikades metsakadu. Samuti on nendesse elupaikadesse väljastatud hulka uuendusraie teatisi ja noh, siin on näha seda, et see raie surve just nendele metsaelupaikadele on kasvanud seal 2015. aastast ja kui nüüd vaadata jälle neid eeskirju lähemalt, et siis 2015. aastal leevendati Lahemaa rahvuspargi, Haan ja looduspargi kaitse-eeskirju, lubati lageraied sisse nendele kaitsealadele. 2016. aastal leevenes Otepää looduspargi kaitse-eeskiri raiepiirangute osas, et kohe pärast seda on ka näha sellist nende metsa elupaikade raiesurve suurenemist, et kindlasti nendel raiepiirangute leevendamisel on päris suur mõju olnud meie Natura 2000 võrgustiku metsadele.
Aga ega nad ei ole nüüd niivõrd muudetud siis ära nende raietega, et ei olegi selle enam midagi kaitsta, et võidakse välja heita sealt Natura 2000 võrgustikust?
Loodame, et seal ikka on piisavalt kaitsta, et õnneks ei ole ju veel see ajajärk nii pikk olnud, kui neid raieid lubatud on, et ma arvan, et need kaitseväärtused on jätkuvalt veel nendel aladel olemas, aga sellise tempoga raiudes need võivad sealt kaduda küll, jah.
Aga miks siis on leevendatud neid kaitse-eeskirjasid, et ja kas on siin võibolla liiga kergekäeliselt seda tehtud?
Jah, nii võib öelda küll, et on üsna kergekäeliselt tehtud ja noh, eks need leevenduste põhjused ilmselt on kirjas nendes kaitse-eeskirjade menetlustes. Neid tuleks nagu iga konkreetse juhu puhul eraldi lugeda, aga noh, trend on ikkagi sinnapoole, et on tehtud väga palju leevendusi ja noh, see on tegelikult kaasa toonud selle, et me oleme hakanud siis rohkem oma kaitstavaid metsaelupaiku raiuma.
Mis siis nüüd kokkuvõtteks öelda, et kas siis olukord on kehva, et peaks nagu pidurit tõmbama sellisele tegevusele, et paistab, et üsna süstemaatiline on see just Natura 2000 võrgustiku kuuluvate kaitsealuste metsade ja piirangute siis leevendamine ja sellele järgnev ulatuslik raie tegevus. Mis mõtted siit edasi tekivad?
No siit edasi võibolla olulisem asi, mida kohe annaks parandada, on see, et tuleks kiiresti viia lõpuni need Natura 2000 võrgustiku alade metsaelupaikade inventuurid, et aru saada siis, kui palju meil neid metsaelupaiku veel säilinud on ja siis ka siis vastavalt kompenseerida need alad, et kindlasti alles hoida neid metsaelupaiku Natura 2000 võrgustikus, sest tegelikult me ei tohi nende soodsat seisundit kahjustada loodusdirektiivi järgi Natura 2000 võrgustiku kuuluvatel aladel. Ja noh, tegelikult vajaks loodusdirektiivi metsaelupaikade inventuuri tervikuna läbiviimist üle Eesti, et sellised asju on ju tehtud meie lähiriikides ka, et Lätis just lõppes Natura metsade ülepinnaline inventuur ja seal kaartistati siis tegelikult terve riik ära, et saada pilt ette, et mis seis nende elupaikadega on, kui suurel pindal on nad levinud on, mis nende seisund on, et tegelikult sellist asja võiks teha samamoodi Eestis. Siis kaitse-eeskirjade menetluses kindlasti tuleb jälgida seda, et neid raie piiranguid ei tehtaks kerge käeliselt, sest noh, tegelikult loodusdirektiivi järgi tuleb kõik sellised tegevused, mis otseselt ei ole kaitsekorralduslikud, et nende mõju tuleb nende Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidele hinnata. Kindlasti ei saa neid kaitse-eeskirju koostada kerge käeliselt ja põhjendamatult siis tekitada sinna leevendusi, mis lõpuks võivad viia selle, nii et need metsaelupaigad hävivad.
No see, et üldse ala on võetud Natura 2000 võrgustikku, see tähendab ju, et tuleb see Natura toetus, mille ma saan aru põhiline eesmärk on ikkagi see, et ei raiutaks metsa, et hoitaks seda, mis seal on, et siis nagu kompenseerida maa omanikule sealt saamata jääv tulu. Et kas nüüd, kui Euroopa nüüd ka märkab seda, kust need Natura 2000 toetused tulevad, et kas võib juhtuda mingisugune rahaline sanktsioon siin nendele, kas metsaomanikele või Eesti riigile?
Seda ma täpselt ei oska öelda, kuidas siis Euroopa komisjon jälgib seda Eesti tegevust, aga loomulikult, kui me Euroopa Liidu leppeid rikume, et loomulikult see tekitab meile probleeme varem või hiljem.
Alustuseks ei rääkimata see asi ära, et tegite selle uuringu koostus EstWatchiga, et mis asi siis EstWatch on ja kuidas see uuring nagu läbi viid?
EstWatch on üks selline vabaühendus. Ja nad paljuski tegelikult on keskendunud praegu pangandusele ja just sellisele läbipaistvale ja kestlikule majandussüsteemile, et nad on nagu selline võib-olla selline hoopis pigem sellise jätkusuutliku majandusega seotud vabaühendus. Aga nendega koos siis ikkagi võtsime need Natura 2000 alad luubi alla. Ja noh, millest me tegelikult alustasime oli see, et saada siis Eesti erinevatelt ametitelt kätte selliseid avalike andmeid, mis me teame, mis nad on arvutanud ja koostanud. Et noh, tegelikult see loodusdirektiivi metsaelupaikade kadu oli ka keskkonnaagentuuri poolt arvutatud ja teada, et me saime nende käest selle kohta ka väga heid andmeid. Samuti selle Natura 2000 võrgustiku metsaelupaikade inventeerimise kohta. Et tegelikult me siin ei väga palju isegi ei arvutanud nende andmete puhul, sest need tegelikult on ju riigile teada, aga lihtsalt neid ei ole niimoodi presenteeritud, et need oleks lihtsasti arusaadavad. Ja kaitse-eeskirjade osas oli see analüüs oli üsna lihtne selles mõttes, et need on samuti avalikud andmed, et me saime lihtsalt vaadata riigi teatajat päris põhjalikult läbi ja panna siis neid eeskirju ja nende eeskirjade nõudeid kokku ja võrrelda neid siis erinevatel aastatel, et kuidas need muudetud on.
No igal selge on see, et kes iganes hakkab midagi vastupidist väitma, mis siin uuringust välja tuleb, et Natura aladel on kõik meil hästi ja järjest paremini läheb, et on ikkagi väga keeruline teie uuringule vastu vaielda. See on selge.
Ja, no eks meie uuringus on ka omad piirangud ja kitsendused ja neid me oleme ka oma uuringus siin avanud, et selles mõttes meie väga ootaks seda diskussiooni, et aru saada, kas me oleme siis naelapea pihta tabanud või mitte, aga siiani ma ei ole väga näinud seda, et keegi oleks neid meie väiteid ümber lükanud.
Ma väga tänan Eesti Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo, et said meile ka raadio kaudu sellest uuringust ülevaate anda ja soovin siis jõudu tööle ja kena nädalavahetus jätku.
Ja suur aitäh!
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
No nädala keskpaigas lõppes taotlusvoor, mille abil sai siis keskkonnainvesteeringute keskusele esitada taotlusi biolagunevate jäätmete ringlusse võtu korraldamiseks. Tegemist on olulise teemaga, sellepärast, et mõni nädal tagasi ju riigikontroll juhtis tähelepanu sellele, et Eestis on selle biolagunevate jäätmete uuesti kasutusele võtmisega olukord ikka väga kehvasti ja kui me siin kiiresti ei paranda asja, siis saame Euroopas trahvi. Saamegi kohe nüüd kuulda, et kui veel huvitatud on erinevad siis osapooled toetusi taotlema ja jäätmete ringluse võttu parandama. Meil on telefonil nüüd hea meel tervitada keskkonnainvesteeringute keskuse projekti koordinaator Eduard Sisov. Tere päevast!
Tervist!
Rääkige, kes nüüd antud juhul siin toetust taotleda said ja üldiselt kui suur huvi selle taotlusvooru vastu oli?
Taotleda said isenesest kohaliku omavalitsuse üksused, sisuliselt ka juriidilised isikud, osa ühingud, ühesõnaga kõik, kes vähegi jäätmekäitlusega seotud on, said tegelikult toetust taotleda. Kokku esitati kaks taotlust, üks Pärnumalt ja üks Viljandimalt. Et nüüd täpsemalt siis selgub, et mis siis nii-öelda, kuidas siis taotlustega seis on ja et on, et see siis selgub siis nüüd hindamise käigus. Ja loodetavasti saame siis nii-öelda otsused teha umbes juuli lõpuks või augusti alguseks.
Kaks taotlust, seda on vist natukene vähe või ootasite suuremat huvi?
Selles mõttes, et loomulikult, et number on väike, aga samas mingil määral ka ette prognoositav oli see huvi sellepärast, et ütleme, et tegemist oli väga tingimuste poolest väga spetsiifilise ütleme, jäätmevooruga. Seal oli nimelt olukord selles, et esiteks just nimelt toetati ainult biolagunevate jäätmete käitlust. Selle nii-öelda meetme üheks tingimuseks oli ka see, et kui need jäätmed ringlusesse võetakse, siis projekti tulemusena peaks valmima töötlemiskompleks, mis siis, kust siis tuleks välja ka siis mingi vastav toode, ehk siis jääde peab muutuma tooteks ning loomulikult nii-öelda tugeva pitsri vajutab kõikidele jäätmetega seotud meetmetele ka riigiabi nõuded.
Et tegemist on selliste suurte keerukate projektidega siis, mis püütakse ellu viia, et ega seda polegi võib-olla väga lihtne korraldada, et aga on teil konkreetselt, noh, praegu veel muidugi ei saa öelda, kas see ka juhtub ja või siis tähendab, võib-olla juhtub küll, aga kas keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu seda raha ka saab, aga mida siis sooviti ellu viia?
Noh, eelkõige saab ainult nii palju kommenteerida, et eelkõige siis soovitakse töötada köögi ja söökla jäätmeid, et ühel puhul siis ikkagi toota siis nii-öelda komposti ja teisel puhul oli käis jutt lemmikloomatoidust. Täna rohkemat nagu kommenteerida ei ole võimalik.
Ja mis nüüd edasi saab, et kuidas nende taotluste läbivaatamine käib, kui kiiresti ja millal vastuse teada saab?
Ütleme, meetme määruse kohaselt on meil aega 130 päeva. Selle aja jooksul me peame nii-öelda taotlused ära menetlema. Siis tähendab seda, et me peame veenduma, et taotlused on nii-öelda ideed on teostatavad. Et nad nii-öelda vastavad kõikidele nii-öelda püstitatud nõuetele, et sealt on võimalik, ütleme siis, et nad vastavad ka riigiabi nõuetele, et on olemas siis ja et siis nii-öelda tulemusena sünnib ka siis lõpuks see toode, mis on nagu taotluse eesmärk. Et siis need jäätmete kogused ka ringlusesse reaalselt võetakse.
Sügisel toimus ka taotlusvoor, kus sai vähekene laiem elanikkond toetusi taotleda, no näiteks kodukompostrit soetamiseks ja sellisteks väiksemateks jäätmemajade ja jäätmejaamade rajamiseks. Et kuidas see sügisene voor läks?
Jaa, et sügisel oktoobri lõpus oli siis lõppes meil taotlusvoor, mis siis oli suunatud kohalikele omavalitsustele, et seal tõesti sai taotleda siis alates kodukompostritest kuni siis jäätmejaamadeni ja ütleme siis liigiti kogumissüsteemide ja terviksüsteemideni välja. Huvi oli väga suur, taotluse esitas 44 kohaliku omavalitsust. Kuna vahendid olid üpriski piiratud, vooru eelarve 1,4 miljonit, et siis kokkuvõttes on rahastusotsuseni jõudnud siis 10 projekti.
Ja mõned veel tulevad kindlasti lisaks või tootmis, see ongi kõik nüüd?
Kindlasti uus taotlusvoor on nüüd aasta teises pooles nüüd tulemas, et keskkonnaministeerium on nüüd vaatamas ja analüüsimas nüüd seda nii-öelda taotlusvooru tulemusi. Võimalik, et natuke tingimusi täpsustatakse ja siis me saame uuesti selle taotlusvooru avada ja siis oleks see taotlusvooru eelarve 1,5 miljonit.
Ja kas ka need suured projektid biolagunevad jäätmete ringlusevõttu korraldamiseks saavad ka veel ühe võimaluse, et juba paljud teised maakonnad saaksid ka osaleda siis?
Eeldatavasti küll, et arvestades nüüd selle vooru tulemusi siis on ja rahalisi vahendeid, mis on olemas, et siis arvatavasti tuleb ka järgmine voor ja tõenäoliselt need tingimused siis täpselt samamoodi keskkonnaministeerium vaatab üle ja ilmselt me avame siis uue taotlusvooru ka siis sügisel.
Me saame siis näha, kuidas ka edaspidi nende jäätmete ringlusse võttu toetatakse ja rajatakse erinevaid süsteeme ja võimalusi. Praegu mina tänan keskkonnainvesteeringute projekti koordinaator Eduard Sisov selle teema ülevaate eest. Soovin jõudu tööle ja kena kevade jätku.
Tänan tähelepanust.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd algab ilmaparandaja saate rubriik nimega Taimetaip. Seekord räägitakse tomati kasvatamisest ja ka sellest, miks on tomat eestlaste hulgas nii armastatud köögivili. Rubriigi pani kokku Rutt Tiidemann.
Taimetaip. Taimetaip.
Tere päevast, kallid kuulajad! Kevad on käes ja paljudel meist on sel aastal ilmselt natuke rohkem vaba aega kui ehk tavaliselt. Ja mis võiks olla toredam, kui sisustada seda potipõllundusega? Taimi, mida kasvatada, on muidugi suures valikus, aga täna me keskendume tomatile. Nii et head kuulajad, kui soovite häid näpunäiteid või sordisoovitusi, siis võtke nüüd paber ja pliiats ligi, sest meiega on täna Eesti üks juhtivaid tomatikasvatuse eksperte, Taimekasvatuse instituudi Jõgeva sordiaretuse osakonna teadur Ingrid Bender. Tere päevast, Ingrid!
Tere!
Kuidas teie taimekasvatuseni jõudsite?
Ma jõudsin päris varases lapsepõlves kindlasti taimekasvatuseni, sest meil oli kodus oma koduaed ja minu isa oli väga huvitatud aiapidamisest ja mesindusest, nii et ma kasvasingi koos taimekasvatusega ülesse.
Aga miks just tomatid teid huvitavad?
Tomatid on hakanud mind kõige rohkem neid huvitama viimastel aastakümnetel, kui ma olen hakanud nendega rohkem tegelema kui kunagi varem. Olen hakanud sorte aretama ja nendega igasuguseid katseid läbi viima. Nüüd aina huvi tõuseb.
Mis siis on nende juures nii põnevat? Millega nad teid selle pikaaegse kogemuse juures enim on üllatanud?
Vast siis sellega on kõige rohkem mind üllatanud tomat, et teda on tõeliselt lihtne kasvatada. See ei olegi nii lootusetu saada head saaki ja kvaliteetset saaki, aga jah, mõned väiksed nipid on seal olnud, mida ma olen pidanud siis õppima ja jooksul ära.
Te olete Eestis aretatud sortidest ühe populaarseima tomatisordi, Malle kaasautor. See kõlab nii toredasti, et keegi on tomati kaasautor, see pole päris igapäevane.
Jah, sordi kaasautor just, jah. Et muidu sordiaretuses on see küll hästi igapäevane, et on mitu autorit ühel sordil. Ja välismaiste sortide kohta me ei tea ju, kes on seal autorid, see on niisugune info, mida väga palju ei panda kaasa sortidega ja see ei omagi nii suur tähtsust. Aga siis kodumaiste sortide puhul lihtsalt on teada, kuna Eesti Vabariik on ju nii väike ja kõik, mis siin toimub, on ju küllaltki teada kõikidele huvilistele. Nii et selles mõttes on jah teada, et mina olen selle sordi kaasautor.
Kaua kulub aega sordi aretuseks? Kui suur töö see on?
No see on päris pikaajaline töö ja niisugune pidev protsess. Aga kui me räägime nüüd konkreetselt tomatisortide aretusest, siis see on natukene, võib olla natuke kiirem kui teistel sortidel, ütleme põllukultuuridega läheb seal 10 aastat, et tuleks hea sort välja. Kui me mõtleme veel heintaimede sortide aretamist, siis see kestab veel kauem. Ka aed hernesordid võivad võtta mõnel juhul päris kaua aega enne, kui neist hea sort saab, aga tomatika nüüd käib natuke kiiremini, ütleme keskelt läbi. 8-10 aastat võiks kuluda ühe hea sorti aretamiseks, aga kui on tegemist hübriidsordiga, siis tema head omadused võivad avalduda kohe esimesel aastal peale ristamist, ehk F1 põlvkonnas ja siis kui tõesti tulebki kohe välja mingi selline väga hea F1 sort, siis lihtsalt tuleks kontrollida veel katsetes paar aastat enda kasvuhoonetes siin meie juures Jõgeval ja siis saata katsetesse Poola või kuskile Tšehhi näiteks, kus tehakse siis ametlike sordivõrdluskatseid uue sordi välja laskmiseks. Ütleme, et 3+2 katsetust välismaal, et no kuskil 5-6 aastaga see oleks kõige kiirem mingi üliõnnelik juhus, et võiks saada uue sordi.
Kui sordi loojad on aretanud ja armastanud teda aastaid ja tunnevad, et nüüd on valmis, et kõik on kinnitust leidnud, et ta saab hakkama nii, nagu te olete ette näinud, kas siis on uuel sordil nagu eksam ka kuskil, et ei saa ju ise seda otsustada subjektiivselt, et jah, me tegime väga hea sordi ja paneme ta nüüd poodidesse müüki. Keegi peab ju seda veel otsustama või kuidas see käib?
See ongi see kaheaastane katsetamistsükkel, et kui sordi aretaja on nüüd saanud ühe niisuguse materjaliga valmis, tavaliselt sellel sordil ei ole veel siis nime, sellel potentsiaalsel sordil tal on mingi järjekorra number ja kui ta on veel selle numbri all, siis ta antakse üle nii öelda riiklikusse katsetusse. See oli nõukogude ajal oli riiklik katsetus, see toimus siis meil Eestis, aga nüüd on see selline sõltumatu katsetus väljas pool Eestit, et Eestis niisuguse katseid ei tehta, vaid kas siis Poolas või siis Slovakias või veel Saksamaal, Lääne-Euroopa riikides, kus tomati võrdluskatseid läbi viiakse ja kontrollitakse, et kas uus sort on siis stabiilne oma omadustelt, ühtlik ja püsiv. Ja kui kahe aasta katsetused annavad sellise tulemuse, et kõik on hästi selle uue sortiga, et ta erineb kõikidest teistest olemas olevatest sortidest, siis võib üle anda teda uue sortina siin Eestis.
Kuidas siis tomatid nime saavad? See teie kaasautorlusena sündinud sort Malle, miks tema nimi on Malle?
Selle sorti nime nüüd pani selle sorti esimene autor ja mina küsisin ka, et miks siis Malle ja tema ütles, et see on niisugune päris levinud ja niisugune kena Eesti naise nimi, et võiks ju olla Malle ja tegelikult see kõlab ka hästi ja piisavalt pikk. Et iga järgmine tomatisort, mis välja tuleb Euroopa Liidus, peab erinema oma nimes siis vähemalt kahe tähe poolest olemasolevatest sortidest. Siis on hea, kui uus nimi ei ole liiga lühikene, et siis võib juhtuda, et juba taoline nimi on olemas ja välja pakutud nimi ei sobi.
Kas on tomati nimedes ka sellised trendid, et kas pannakse rohkem naiste nimesid või meeste nimesid või hoopis selliseid fantastilisi sõnu välja mõeldisi nii-öelda tähe kombinatsioone?
Tomati puhul on jah nüüd see ajalugu, mis siin Jõgeval on olnud, see on küll päris huvitav selles mõttes nimede osas, et kõige esimene sort, mis välja tuli ja mis siiani veel praegu on ka seemne kasvatuses. Ta ei olnud küll kõige esimene tomatisort, aga kõige vanem praegu kasvatatav Jõgeval aretatud sort on nimega Koit. See on hoopis mehe nimi. Ja siis edasi tulid seal Vilja, Valve, siis Malle, aga siis on ka sellised nimed nagu Terma. Terma on kombineeritud nimi, see tähendab siis kahest sõnast terve ja madal. Ta ongi madala kasvuline ja ta sobib õues kasvatamiseks, ehk avamaal kasvatamiseks. Ja terve tähendab seda, et ta ei jää väga kergesti lehemädaniku, mis kahjustab tomatit avamaal kõige rohkem. Ja siis on tal niisugune nimi kombineeritud või siis nimi Varto, varane tomat kahest sõnast kokku pandud näiteks. Et mitmesuguseid võimalusi on kasutatud siis nimede panekul.
No selge on see, et neid sorte on sadu erinevaid ja väga põnev on kindlasti nendega katsetada. Aga kui nüüd tahta kindla peale välja minna, et saada head saaki, siis vist tasuks kasvatada ikkagi Eestis aretatud sorte, et sa tead täpselt, kui sa seemne pakki lahti teed, mis sa sealt saad.
No mina küll jah, olen täiesti seda meelt nüüd arvestades just katseid, et kui ma tomati katsetega alustasin nüüd rohkem kui 20 aastat tagasi, siis mul oli natukene nagu mure, et ma tahtsin olla kohutavalt Eesti sortide patrioot, aga samas mul oli mure, et mis need katsetulemused näitavad, aga nüüd ma olen saanud aastate jooksul aina kinnitust, et võrreldes nüüd välismaiste igasugust tüüpi sortidega ikkagi meie sortid jah, on alati saaki andnud ja on terved olnud. Nende maitse on hea ja selles ma nüüd olen ainult kinnitust juurde saanud iga aastaga. Kuigi jah, paljude välismaiste sortide kohta võib öelda samu häid sõnu, et on väga head maitsed ja võivad ka terved olla. Ja mõned on päris head veel ka septembri lõpus, aga ikkagi me näeme rohkem seda, et need välismaised sortid annavad väga head saaki siis, kui meil on head ilmastikutingimused, et on soe suvi ja siis on need välismaised sortid suurepärased. Aga kui tulevad niisugused pikemad ööd juba ja niiskemad ööd ja temperatuuri kõikumised septembris, siis tavaliselt nende saak hakkab juba kiirelt halvenema, kus juures nüüd Eesti sortid ikkagi annavad veel päris ilusad saaki, võivad septembri lõpuni või isegi kauem anda, et kui öökülmad pole just kahju teinud taimedele.
Eelmine aasta jooksis ka meediast läbi, et on täiesti mürgiseid seemneid avastatud, mis on keemiliselt töödeldud. Kas te olete sellega kokku puutunud siis välismaalt tellitud seemnete puhul?
Jah, see on muidugi tavaline praktika, et seemneid puhitakse kemikaalidega, see tähendab neid puuderdatakse ja siis seemne ümber jääb mingi kiht ja tõesti mürgi ainetest selle tõttu, et siis loodetakse, et ja tegelikult on ka nii, et siis ei teki nii palju haigusi nendel noortel taimedel, aga seda peab küll ütlema, et meie ei puhi otseselt, me ei väljasta puhitult oma seemneid, see tähendab kemikaalidega töödeltult, aga me töötleme seemneid soolhappe lahusega, mis on ka puhis, aga mis pestakse maha siis seemnete pealt, nii et kui seeme on ära kuivatatud ja pannakse pakki, siis ta on täiesti puhas, aga ta on eelnevalt töödeltud nii, et tal ei tule kergelt siis haigusi külge ja samuti ka viirushaigusi ei tule nii lihtsalt.
Palju on siis üldse Eestis aretatud tomatisorte ja mida te soovitaksite just algajatele tomatikasvatajatele, et ju need, kes on just seda aastaid teinud, teavad ise, mida kuidas valida. Aga kui me just soovitaksime neile, kes nüüd alles allustavad selle tomati armastusega oma aknelaual või kasvuhoones?
Need, kellel on kasvuhoone olemas, siis muidugi ma soovitan kõige rohkem seda sorti malle ja samuti mallest uuemat sorti. Ja velle, et need on niisugused kaks kõige uuemat meie sortide valikust praegu ja nad on tõesti kõige saagikamad, kõige tervemad ja samuti nad on hästi varased. Et üldse meie sortid aretusel on väga oluline see, et sortid oleksid varased, et me pöörame sellele väga suurt tähelepanu. Ja need nimetatud sortid siis mõlemad annavad ikkagi väga suurt saaki ja maitse on ka hea. Et kõiki neid tomatusi me peame aretusel arvestama ja kogu aeg käib ikkagi aretus varasuse, suure saagi, haiguskindluse ja maitse suunas. Nii et ikka otsime just sellist materjali, mis ikkagi jälle oleks pisut saagikam. Vanad sordid ikkagi, kui nad on juba mitukümmend aastat vanad, siis nad hakkavad kaotama oma häid omadusi. Selles mõttes ka tasub ikkagi valida eelkõige uuemaid sorte. Nendel on kõik need head omadused veel alles.
Ma olen lugenud, et Eesti sordid on intensiivsordid. Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas nendega tuleb siis käituda?
See on jah natuke intrigeeriv sellepärast, et jah, intensiiv põllumajanduse all mõeldakse seda, et tuleb panna palju väetisi ja siis kasutada ka mitmesuguseid kemikaale, see on niisugune laiem termin, aga mina olen nimetanud neid intensiiv sortideks selle tõttu, et nad, see on natuke teine tähendus siin, kui põllukultuuridele, et tomatid, meie sordid just, et kuna nad on varased, siis nad kasvavad esimeses perioodis väga intensiivselt, see on enne, kui hakkavad esimest saaki andma, et see kasv ja areng on oluliselt kiirem kui välismaistel sortidel, mis on aretatud pika saagi perioodi jaoks, et nad saavad anda oma saaki pikalt ja aeglaselt ja kokkuvõttes annavad väga suure saagi, aga nad ei pea kiirustama varasusega need välismaised sortid. Meie sortid peavad kiirustama, sest meie tahame hästi vara saada esimest saaki ja sügis tuleb meil ka parem kui lõunapoolsetes riikides. Nii et me tahame selle lühikese aja jooksul 3 või 4 kuu jooksul saada suurt saaki. saaki ja hea kvaliteediga saaki. Et seda siis me oleme aretuses jälginud ja see tähendab seda, et siis me peame meie sorte väetama ikkagi nagu rohkem ja kastma rohkem, eriti enne saagi esimeste pillade valmimist ja teiste sortidega, mis on siis lõunapoolsed, nendega ei ole nii oluline, et peaks palju väetama. Et see on see intensiivsuse mõte, et kui panna kõrvuti kasvama meie sortid ja välismaised sortid, siis meie sortid tahaks saada kevadsuvel rohkem päätist ja vett.
Kui nüüd seemneke on esimesed ninad mullast välja pistnud, mul peab siis olema soe ja niiske ja mõnus seemne jaoks, siis millal ma aru saan, et ma pean ta ringi istutama? Mille järgi ma mõistan seda taimekest?
No üldiselt on niimoodi, et see esimene pott ju valitakse suhteliselt väikene istiku ette kasvatamise või tomati taime ette kasvatamise pott. No, see võiks olla 9x9x10 umbes ja kui me sinna paneme selle seemne kohe, siis on tal päris kaua ruumi seal kasvada. Tal on ruumi seal kasvada kuni õue istutamiseni, aga kes kasvatab rohkem tomati taimi, see ikkagi teeb külvid kõigepealt külvikastidesse ja siis kui on tulnud need taimekesed välja, esimesed idulehed juba väljas ja on võtnud rõhtsa asendi, siis nad pikeerivad eritakse järgmisesse kasti juba palju hõredamalt. Ja sealt siis jälle 2 nädalat hiljem siis pannakse nad pottidesse, nendesse istikupottidesse. Aga kui ette kasvatatakse vähe taimi, siis võib alustada kohe selle potiga, et ei peagi ümber pikeerima ega istutama siis.
Millal siis õue viia või kasvuhoonesse?
Jaa, kasvuhoonesse istutamiseks on tavaliselt sobivaim aeg ikkagi mai keskpaik kusagil 15-16 mai ja peale seda, siis kui on näha ka, et kohe ei ole tulema söökülmasid. Meil on see niisugune suhteliselt traditsiooniline olnud see mai 3. nädal välja istutamiseks.
Ja see on ka siis oluline, et õisi ei tohi veel olla, eks ole taimel?
Parem on, kui eriti nendel, mis on madalakasvulised. Need, mis ei kasvagi kõrgeks, neid nimetatakse õigemini determinantseteks sortideks ja nendel on hea, kui ei ole õied veel avanenud. Aga need, mis kasvavad kõrgusesse ja mille ladvad me võtame augusti algul ära ja on indeterminantsed ja võtame kogu aeg võrseid, külgvõrseid ära, nendel sortidel võivad olla esimesed õied lahti, et ümber istutamise järgselt need kõrgekasvulised ka juurduvad hästi. Aga madalakasvulistel on kiire kohe viljade valmistamisega ja siis neil nii kui õied, esimesed õied on lahti, nad kohe hakkavad mõtlema need taimed ainult viljade valmistamisega. Mistamise peale ja siis juurdumine jääb tagasi hoidlikuks. Ei kujune väga suurt juurestikku välja.
No ma usun, et ennem kui oli jutuks see intensiiv sort, see sõna ja siis seal ümber kõik see, et peaks keemiliselt väetama, siis kindlasti nii mõnigi kuuleja mõtles, et oi, seda ma küll ei taha, et tahaks ikka mahedamalt läbi ajada. Siis mis on see hea väetis tomatile, mis ei oleks keemiline?
Jaa, ka mahetomatid saab intensiivselt väetada, ehk talle piisavalt väetist anda. Ja mahetomati väetamiseks sobivad, no sinna substraati on hea segada komposti. Et see annaks niisuguse ühtlase fooni, et seal on toitaineid ka nendeks puhkudeks, kui mingil hetkel taim on hakanud kiiresti kasvama, tal tekib väikene, ütleme nii öelda, üle tarbimine, tarvitab väga palju toitaineid. Et ta ei jää siis hädasse see taim, vaid ikkagi kompostist vabaneb neid toitaineid ikkagi edasi ja edasi, et see oleks hea selline puhver. Aga muidu on maheväetiste osas ju ka väga lai valik olemas, et on nii loodusest saadavaid väetisi kui ka kauplustes olevaid tõesti spetsiaalseid mahetomaati väetamise väetisi. Nii et see valik on hästi suur loodustlikest, kindlasti sobib adru. Kui on see kätte saadav mereadru väga hästi segada mulla sisse ja sobib hästi. Samuti sobib üheks väetiseks ka nõgese leotis, kellel on tõesti maal kuskil nõgeseid, kõrvenõgeseid ja siis nendest teha leotist või kääritist lausa. Kääritis on juba mitu nädalat toitud niisugune vedelik. See on väga hea, aga muidugi jah, kõige kindlam on see, et väetada suve jooksul nagu mitmeid kordi tomateid, eriti kui mulla ei ole liiga palju toitaineid nüüd juba selles mullas, milles see kasvama pannakse. Ja siis vahetada ka neid väetisi, et anda ühtesid ja teisi ja kolmandaid, et kui vähegi võimalust on. Aga muidugi kauplustes on müügil spetsiaalväetised, need on väga väärtuslikud, väga head, selles mõttes nad on hästi tasakaalus, et kui neid on võimalik hankida, siis piisab ka nendest väetistest suvi läbi. Et ei peagi väga palju siis vahetama.
Minu hea sõber on mulle selgeks teinud, et tomatid armastavad väga räime, et sinna istutusauku tuleb kindlasti räime panna. Mis te sellest arvate?
No ma arvan, et see on hea mõte, et kui see on piisavalt sügaval see räim, et lähikonna kassid ei tule seda räime sealt välja kaapima, et siis ma arvan küll, et see on hea mõte, et räimes on palju fosforit ja see rikastab ju fosforiga mulda ja kindlasti vaboneb sealt lämmastikku ja muid väärtuslike toitaineid. Ma arvan, et see on hea mõte. Võib kasutada, aga nüüd ilma räimeta ma arvan, et on võimalik ka väga suurepäraselt toime tulla.
Teine asi, mida ma oma lapsepõlvest mäletan, on see kanakaka hais, mis seal mõnusa tomati ja kurgi lõhnaga segunes. Kas kanakaka on tomatitele hea ja kuidas ta peaks doseerima?
Kanakakaga on niisugune asi ja linnusõnnikuga, et ta kipub olema natukene ebasobiv oma toitainete tasakaalu poolest tomati jaoks. Võiks küll tõesti jah anda üks või kaks korda mingit leotist. Jah, et ta väga palju sisaldab lämmastikku, aga nüüd ainult sellega nüüd ei oleks hea väetada. Eriti kui meil on tegemist mingi kasvuturbaga, et seal on nagu oht suurem, et läheb toitainete tasakaal täiesti käest ära. Kui me mulda väetame kanakakaga, siis see ei ole nii ohtlik üldsegi. Aga kui meil on turba baasil mingisugune ostetud turbasegu, siis seal võib jah kergesti minna toitainete tasakaal ära käest ja siis on raske juba toita neid taimi õigesti. Aga kui kasutada nüüd üks või kaks korda ja teisi tasakaalustatud väetisi vahele panna väetisena, siis ei juhtu ka midagi hullu.
Millal peaks esimest korda tomatiltele väetist andma ja kuidas ma suve jooksul aru saan, kas tal oleks väetist juurde vaja või mitte?
Esimene väetamine nüüd tehakse tavaliselt peale istutust, kui taim on juba juurdunud. See on 10 päeva peale ja välja istutamist ja kui ilmad on ikka soojad, seda kiiremini on toimunud juurdumine ja siis tõesti 10 päeva peale välja istutust umbes võiks anda juba esimest korda pealt väetist. Ja kui nüüd seal mullas ei ole mingisugust kõdusõnnikut või ohtralt komposti varasemalt, siis peaks pealt väetamisega niimoodi üle 2 nädala ikkagi taimi turgutama, enam vähem. Aga alati peab jälgima, mis nägu siis need taimed on ja vaatama just tomati taime latva, et kui latva lehed on heledad, helerohelised näha, et muidu taim on ilust roheline, aga latva lehed on sellised heledad või kahvatumad, siis see tähendab seda, et juba hakkab toitaineid nappima, sest kõige kiirem toitainetega varustatus toimub just seal latva lehtedes või seal noortes lehtedes, millele siis suunab taim nagu kõik toitained ja kui seal hakkab puudus olema, siis on kindlasti vaja väetada.
Üks teema on veel need külgvõrsed. Neid tuleb, eks ole, ära võtta tomati küljest, et nad ei kurnaks taime ära. Kuidas seda on õige teha?
Nendel indeterminantsetel ehk kõrgekasvulistel tomatitel võetakse jah külgvõrseid ära iga nädal ja kasvatatakse reeglina siis üheharulisena, sest niimoodi on kõige lihtsam neid toestada üheharulisena. Kui juhtub seal, et tekib ikkagi 2 haru, no siis võib ka seda lasta oma koduaias, aga no siis peab panema lihtsalt 2 toestusnööri ja siis on natuke selle võrra rohkem tööd. Aga madalatel sortidel need, mis ei kasva kõrgusesse ja mis ise lõpetavad kasvu 30-40 sentimeetri kõrguselt, siis nendel võetakse lehekaenaltest kõige alumisi võrseid ära. Ja mõned sordid on sellised, mis lihtsalt ei vajagi liiga palju võrsete võtmist. Et just nendest madalatest on selliseid sorte olemas. Et seda peab ka jälgima, et kui taim on väga korralikult väetatud ja kastetud, siis ta võib minna väga suureks ka see madal taim ja väga laiaks ja liiga lopsakaks, et siis kindlasti tuleb võtta vähemaks külgvõrseid, tähendab ta on liiga palju lämmastikku saanud ja siis sellel taimel on nagu esiplaanil see vegetatiivmassi kasvatamine, et ta ei moodusta nii palju õisi ja vilju, et teda sundida seda tegema, siis võtta lihtsalt külgvõrseid vähemaks.
Kas see vastab tõele, et me saame aidata ka natuke kaasa viljastumisele, et kui neid niimoodi vaikselt salamisi raputada hommikuti, et see meeldib neile?
Ei, ja no kellele meeldiks jalutada niimoodi hommikul kasvuhoones, miks mitte jälgida taimi, et see oleks ideaalne, et lihtsalt kas siis seda nööri, mille külge on seotud need toestusnöörid või midagi, liigutada seda. Teine asi on see, et kui me käime kasvuhoones iga nädalaselt nii kui nii võrseid võtmas ja kui me läheme kasvuhoonesse võibolla ka kastma, et siis me liigutame neid taimi. Kellel on nüüd endal mingid head kastmissüsteemid ja ei ole üldse asja, sinna kasvuhoonesse rohkem kui võibolla tõesti külgvõrsete võtmiseks, siis võiks tõesti käia jalutada lisaks veel mõnel päeval ja natukene liigutada taimi, et siis toimub paremini see tolmlemine.
Ja kui nüüd august hakkab kätte jõudma ja meil on juba ilmad vilud ja on palju ikka veel rohelisi tomateid, mis tunduvad täiesti lootusetud, et nende põsed ei lähegi enam punaseks, no kuidas siis käituda nendega?
No selle jaoks ongi hea see, et kuskil augusti, enne 10. augustit kindlasti peaks võtma siis ladvad ära, maha murdma need siis niimoodi, et viimase viljakobara peale jäetakse veel kaks lehte ja võetakse ladv ära ja siis tähendab seda, et need kobarad, mis on siis juba moodustunud, tavaliselt on neid kuni 8 kobarat, võib isegi lugeda, et üle 8 mitte mingil juhul, see on niisugustel väga varastel sortidel, aga hilisematel sortidel võibolla seal ainult 4 või 5 kobarat suudab ta täis kasvatada. Et noh, meie eesmärk on, et ta kasvataks need rohelised ka kõik enam vähem täis, see taim, ja siis kui tuleb see viljade ära korjamine mingi öökülma eel, see lõppkoristus, et siis need rohelised viljad oleksid võimalikult suured, nad valmivad väga ilusasti toa tingimustes järgi ja siis saab neid vilju veel tarvitada mitme kuu jooksul.
Ingrid Fender, millised tomatid teie enda peenras kasvavad selle aastal?
Ma kindlasti panen enda kasvuhoonesse mallet, evellet, viljat ja siis ma panen sinna ka mõned viinamarja tomatisordid, tavaliselt punased. Ja mulle väga meeldib radana üks niisugune ilusate punaste viljadega viinamarja tomatisort ja tema maitse on väga hea nendel viljadel. Ja need viljad ka ei lõhene kuigi kergesti, nii et see on üks päris hea ja siis on mul veel vahel ma panen ka midagi, mis mulle lihtsalt maitse poolest meeldib, et aga mitte igal aastal mõne üksiku sellise, mis ei ole suure saagiga või tal on mingi muu probleem, et vahel ma lisan midagi veel ka, aga mitte igal aastal.
Loodame, et tuleb siis tomati sõbralik suvi, et valgust ja sooja jaguks oleks päikest ja kõik ja tomati sõbrad saaksid siis oma kasvatatud tomatit võileeva peale või salatisse panna. Ingrid Bender, Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva sordi aretuse osakonna teadur, ma väga tänan teid selle ülevaate eest. Soovin jaksu ja jõudu uute sortide aretamisel, et me saaksime ikka Eesti tomati sortide vahelt valida ja neid kõige paremaid kasvatada.
Palju tänu!
Suur aitäh, tervist ja kõike head, ilusat päeva jätku!
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.